În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, s-a citit azi dimineață de la Sfântul Evanghelist Matei descrierea Duminicii Florilor și iată acum de la Sfântul Evanghelist Ioan mai amplu textul acesta despre intrarea Domnului în Ierusalim. Putem completa cunoașterea noastră din Sfânta Evanghelie citind textul de la Sfântul Luca și de la Sfântul Marcu și atunci vom avea toate elementele necesare pentru a ne transpune în situația de odinioară în care Mântuitorul Hristos a urcat spre Ierusalim și după un popas la Betania, într-o dimineață de duminică a intrat în cetatea Ierusalimului, stând așezat pe asin. Iubiți credincioși, această intrare, care poate fi înțeleasă ca o intrare triumfală, așa pare că a fost înțeleasă de cei care erau de față, de vreme ce îl aclamă cu cuvântul de slavă, Osana, cel ce vine într-un numele Domnului. Băgați de seamă la exprimare. Ei n-au spus Osana, Doamne Dumnezeule. Spuneau Osana, cel ce vine într-un numele Domnului. Deci cinsteau pe cineva care vine în numele Domnului. Simțea poporul că cel care intră în Ierusalim este numele Domnului. Nu e chiar Domnul, dar e numele Domnului, împăratului Israel. Fiul lui David. O adevărată intrare triumfală nu se face însă pe asin. Imaginați-vă cum ar veni un mare împărat cu oștile sale, cu puterea sa, intrând în capitală, în cetatea unde îl așteaptă poporul ca să-l aclame și el stă pe un măgar. Șade pe un măgar. Nu poți să-ți imaginezi lucrul acesta ca fiind de înțeles. Își aleg împărații când vor să-și facă intrarea triumfală, eventual chiar printr-un arc de triumf. Își aleg cei mai focoși cai, cei mai grozavi, cei mai impresionanți, puternici, care au stil de a pune copita pe pământ și a ține gâtul încovoiat. Au nevoie pentru imaginea lor de puternici, au nevoie de un animal care să-i poarte într-o măreție cât mai deosebită. Bine, acum nu se folosesc cai. Puternicii zilei când intră undeva, intră cu bolizi, cu avioane, cu elicoptere, cu armată, cu defilare, cu mașinării grozave și complicate, nu? Cu sirene, cu câte mai câte. Dar odinioară așa era. Intrarea Domnului în Ierusalim ne evocă altceva, iubiți ferici. Ne evocă o imagine pe care evreii ar fi trebuit să o aibă la îndemână, pentru că ea este descrisă în Vechiul Testament și este la începutul istoriei lor, a evreilor. Este din vremea lui Avraam, când Dumnezeu i-a cerut lui Avraam ca să-i probeze credința, să-și jertfească pe unicul său fiu mult așteptat, îndelung așteptat și abia la adânci bătrânețe primit pe Isaac. Și Avraam l-a luat pe Isaac, lemne de foc și asin care să ducă bagajul și pe băiat, pentru că era tinerel și distanța era mare, și s-au îndreptat spre locul unde, în vremea Mântuitorului Hristos, e Ierusalimul, iubiți credincioși. Spre acest loc înalt s-a îndreptat Avraam. Și a urcat pe muntele Moria, care este o parte a Ierusalimului, și acolo, pe stânca de pe muntele Moria, trebuia să fie jertfit Isaac. Deci, când Mântuitorul a intrat în Ierusalim șezând pe mânți de asină, pe asin, această imagine ar fi trebuit să evoce, și ar trebui să evoce și pentru noi, nu numai pentru evrei, chipul acesta al celui care este adus pentru jertfă. Nu-i venit pentru triumf, Nu-i venit pentru aclamații de o zi sau de un ceas, ci este venit pentru o jertfă înfricoșătoare, este venit să realizeze de adevăratelea ceea ce odinioară nu s-a făcut. Odinioară Abraham a urcat cu Isaac pe înălțimea unde mai târziu s-a văzut că e cetatea Ierusalimului. Dar pe muntele Moria, sus pe stâncă, Isaac a ajuns doar în situația de a fi legat și pus peste lemne. Dar el n-a fost junghiat și n-a fost adus ardere de tot. A fost eliberat la intervenția îngerului și jertfa care s-a făcut atunci a fost simbolică pentru ceea ce avea să se întâmple în viitor. A fost jertfit un berbec, un miel, ca prevestire profetică pentru mielul lui Dumnezeu care va urca în Ierusalim călare pe asin ca să fie jertfit de adevăratelea. În locul lui nu s-a mai jertfit nimeni. S-a jertfit el în locul tuturor, a lui Isaac și a întregului popor evreiesc care s-a născut din neamul lui Avram, Isaac și Iacob în continuare și în locul tuturor celor care, de-a lungul istoriei pământului până la capăt, vor crede în el și își vor pune nădejdea în el. Iubiți credincioși, asta este prima parte a cuvântului menită să ne dea nouă fiorul de sacralitate și de taină pe care trebuie să-l avem în sufletul nostru puternic la acest praznic. Acum să ne înțelegem mai omenește și mai între noi așa, ca să luăm o învățătură mai directă pentru viața noastră. Iubiți credincioși, Mântuitorul tace când intră în Ierusalim. La toate aceste aclamații deosebite, pe care cineva poate și le-ar fi dorit să fie cinstit în urale de către toată lumea din Ierusalim, toată lumea care este pe stradă, Mântuitorul tace. Putem bănui chiar un chip trist, pentru că el mergea la jertfă, cum spuneam. Dar și pentru altceva, iubiți credincioși. Pentru un lucru pe care aș vrea să facem efortul să-l înțelegem. Punând cap la cap toate Sfintele Evangheliei. Cei care l-au primit pe Mântuitorul Hristos când a intrat în Ierusalim au fost, așa zicând la prima vedere, și prieteni și dușmani. Nu-s numai prieteni. Ăsta e primul lucru care trebuie să-l înțelegem. Când Mântuitorul a intrat în Ierusalim, planul de a fi el ucis împreună cu Lazar era făcut, pus la punct. Deci în urma învierii lui Lazar, dușmanii săi care îl urmăreau de mai multă vreme, și știm lucrul acesta, că de mai multe ori ar fi vrut să-l linșeze, să nu mai fie, aceștia au hotărât să-l omoare împreună cu Lazar, pentru ca semnul teribil al învierii din moartea lui Lazar să nu mai existe ca probă, ca argument. Deci, tăcuți și ei, pitiți, ascunși, sunt mulți dușmani în Ierusalim care îl văd pe Mântuitorul înconjurat de mulțimea prietenoasă, așa zicând, și se gândesc cum vom mai face pentru ca lucrul acesta să se stopeze, să fie cenzurat și el să fie omorât împreună cu Lazar cu tot. Pe de altă parte, iubiți credincioși, vedeți că oamenii ăștia care îl aclamă și de care noi știm foarte bine că sunt aceiași oameni care peste câteva zile vor fi indiferenți, deja mâine vor fi indiferenți și peste vreo câteva zile vor fi împreună cu dușmanii, de acord cu moartea și învârtoșați, angajați în a obține imediat răstignirea acestuia. Deci oamenii ăștia care acum îl aclamă spun niște cuvinte din care se înțelege că ei s-ar bucura ca acesta care a scos pe Lazar din mormânt și care bănuiesc ei și înțeleg ei că e foarte puternic, de vreme ce în fața morții el are cuvânt poruncitor, el ar putea să fie foarte bine un rege deosebit de puternic. Un rege pentru ei, un rege liberator, un împărat care să spele rușinea lor de neam, care trebuie să stea sub călcâiul romanilor păgâni. Oare bine e lucrul acesta? Oare se bucură Mântuitorul Hristos de acest lucru? El era din neamul și din seminția lui David și dacă ca om ar fi vrut să fie rege, ar fi avut dreptul să fie. Dar oare pentru asta a venit Mântuitorul Hristos? Iubiți credincioși, o iau altfel. Oricare dintre noi, cu sinceritate cântărit, suntem, să știți, în mod foarte concret, niște argumente vii, niște argumente vii, pentru aceea că Dumnezeu ne acordă nouă libertate extraordinară. Dacă noi n-am avea această libertate din partea lui Dumnezeu, noi am fi pierit de mult. Gândiți-vă că pentru câte greșeli facem în viața aceasta din copilărie până la maturitate, dacă Dumnezeu ar lucra cu noi, cum lucrează legile naturale, noi ar fi trebuit să pierim de mult, să nu mai fim. Noi n-am fi meritat să fim pe acest pământ. Pentru relele pe care le-am adunat și le adunăm permanent în viața noastră. Adică, la răul pe care îl face un om, ar fi normal să vină imediat ghilotina. Nu? Să-l desfințeze, pentru că el lezează legile acestui univers. Lezează pe creatorul acestui univers. Îl neagă pe creatorul acestui univers prin fapte. Dumnezeu are o răbdare extraordinară în ceea ce ne privește, pentru că el ne tratează pe noi acordându-ne o demnitate deosebită și o libertate fără excepție. Și în virtutea acestei libertăți pe care El ne-a dat-o și pe care El primul ne-o respectă, fiecăruia dintre noi, El nu intervine imediat. Nu intervine mult timp. Ne lasă să creștem, să greșim, să rătăcim, ne mai cheamă, ne mai ajută, dar lucrează cu noi cum ai lucra cu un om pe care îl respecti. Ca și când Dumnezeu nu are putere asupra noastră. Așa ne tratează. El nu se poartă cu noi ca cu un stăpân, cu supușii săi, sau ca un tată dictator cu copiii săi, cum a greșit, l-ars. Nu se poartă așa. Gândiți-vă că acum o săptămână, în noaptea dintre sâmbătă spre duminică, niște nemernici au intrat în cimitir și au făcut-o de oaie, că altădată nu m-a mai fură ulei, lumânări, flori. De data asta au furat toți buxușii pe care i-am pus, ca să înconjurăm acolo haba cu gunoaie, nu? În mod normal, cimitirul este un loc sacru. Pentru orice om, cu judecată. Și cimitirul este loc sacru numai pentru creștini. Pentru toți păgânii, de când există oameni pe fața pământului, locul unde își îngropau ei morții, era un loc unde nu se intra decât cu sentimente potrivite, cu gesturi potrivite. Așa a fost la toată păgânătatea și la toate religiile și așa este, bineînțeles, și la creștini. Numai lumea modernă cunoaște acești trogloditi, acești nemernici, acești sălbatici, acești ticăloși, acești fără de lege, acești oameni fără niciun fel de rost, care pot să intre în cimitir și, profanând pământul acela care este înconjurat de gar, ce este sfințit, de oasele celor care putrezesc acolo așteptând învierea a doua, învierea Mântuitorului Hristos și învierea lor, oamenii ăștia pot să facă niște lucruri nepotrivite, nu? Deci au furat de acolo. Ce să facă cu ce au furat? Să se îngrașe, să-și înfrumuseze curtea. Cum să se poată bucura de o asemenea frumusețe furată de pe morminte? Gândiți-vă că acolo morții stau cu mâinile încrucișate și cu picioarele încremenite, nu? Așteptând putrezirea mai întâi și pe urmă învierea. Ei săraci nu se pot apăra. Du-te și fură, dacă te țin curelele, de la un bogătaș care are și bodyguard, nu? Înfruntă-te cu ei și ia de acolo dacă îți dă mâna. Nu te duce la fără apărare, la cei fără apărare. Și uite, Dumnezeu nu l-a trăznit. Vedeți? Dumnezeu nu l-a tăiat. În acea noapte de duminică, atunci când vecinii au putut auzi și au fi putut interveni, n-a intervenit nimeni și nici Dumnezeu n-a intervenit. Deci omul și-a făcut treaba liniștit, cu mașinării, cu scule, că acolo era. Nu niște plânduțe să le pui în sacoși, erau mari, cu balot de pământ, cu făcută treaba serioasă, nu? E o dovadă a răbdării lui Dumnezeu, a libertății pe care El ne-o acordă nouă, aici pe pământ să ne ducem viața cum ne taie capul, pe la un punct, bineînțeles. Dar punctul acesta este foarte depărtat. Și consemnarea lui mărturisește marea răbdare a lui Dumnezeu. Și revenind la ce am spus, fiecare dintre noi, nu numai a care au furat plantele din cimitir, fiecare dintre noi, pentru că suntem păcătoși, suntem o dovadă concretă că Dumnezeu are răbdare cu noi și ne acordă o libertate deosebită. Ce legătură are aceasta cu florile? Are iubiți credincioși. Știți prin ce? Prin aceea că noi nu răspundem la fel. Auziți? Nu răspundem la fel. Deci Dumnezeu, ca partener al nostru, ne acordă nouă, nemernicilor, toată libertatea și are o răbdare dumnezeiască cu noi, iar noi pe Dumnezeu îl considerăm după cum ne taie capul. În orice caz, nu-i acordăm libertatea de intervenție și de manifestare, pe care cel puțin ar fi la fel de loial să-i o acordăm și noi lui. Adică să-și facă și el lucrarea lui și intervenția lui în lume după cum știe el. Noi îl înconjurăm pe Dumnezeu cu așteptări, cu pretenții, cu impune, după mintea și după nevoile noastre egoiste, ca și când Dumnezeu este o forță obscură sau o realitate, cum e electricitatea, v-am mai dat exemplu și altă dată, pe care dacă știi să o manevrezi, o bagi în fire și faci lumină cu ea. Sau miști motoarele, nu? Învârți motoarele. Cam așa ne imaginăm. Dar Dumnezeu este prin excelență o persoană. Deci dacă eu sunt o persoană și mă bucur de libertate și de răbdare și de respect din partea Lui, Dumnezeu este prin excelență persoană. Că noi n-am fi persoane dacă n-am fi după chipul lui Dumnezeu, care e persoană la modul absolut. Și atunci unde e libertatea Lui? Deci la flori, Mântuitorul Hristos a intrat în Ierusalim ca să împlinească un plan teribil, îndelung pregătit, de la Avram. Și mai devreme decât Avram pregătit, pentru neamul evrei și pentru neamul omenesc. Iar cei care îl întâmpină, habar n-au. Deci ei au cu Dumnezeu planurile lor și Dumnezeu trebuie să împlinească planurile lor. Și când lucrul acesta îl vedem bine la ce s-a întâmplat în Ierusalim, că unii supărați că Fiul lui Dumnezeu nu e cum vor ei, alții se așteaptă încă și speră ca Fiul lui Dumnezeu să fie rege și să-i alunge pe romani și câte și mai câte, trecem la noi și ne dăm seama că suntem la fel. În relația cu Dumnezeu suntem ca evreii din Ierusalim, care câteodată se bucură: Doamne, Doamne, ce bine că ai venit ca să-mi dai bani, ce bine că ai venit ca să mă faci șef, ce bine, Doamne, că ai fi pe aproape și îmi dai sfânta împărtășanie ca să fiu sănătos până la sfârșitul vieții, ce bine, Doamne, că ești pe aici pe aproape și vii din binecuvântarea altarului ca să-mi dai mie cine știe ce succes la judecăți și la examene și la ambiții pământene. La ambiții pământene, la luptele intestine din societatea omenească, la ambițiile de împlinire pământească și de nemernicii pe care le avem pe fața pământului. Pe Dumnezeu îl vrem ca unealtă pentru realizarea țelurilor noastre și nici nu ne trece prin minte că El atunci când vine în Sfânta Evanghelie sau în pâinea și vinul de pe Sfânta Masă, sau în lumina din noaptea de Paști, sau în cuvântul citit acolo, El vine cu planurile Lui. El vine cu lucrarea Lui și are acest drept, de vreme ce ne dă și nouă drept, să facem ce ne taie capul. Și El cu noi are răbdare. Oare nu s-ar cuveni să stăm deoparte cu o evlavie teribilă? Măcar să așteptăm: Doamne, oare ce vrei să faci? Doamne, oare Tu ce vrei să faci cu mine? Sau ce ai aștepta Tu de la mine? Că eu foarte mult te aștept de la Tine. Tu de la mine ce ai aștepta? Și venirea Ta pe pământ pentru ce este, Doamne? Pentru ce Te lași bat jocorit și tăvăli prin praful pământului încă o dată și încă o dată în fiecare an cu fiecare rând de oameni care ajung la săptămâna patimilor? Pentru ce, Doamne, faci lucrul acesta? Măcar întrebarea asta să o avem și să stăm deoparte înfricoșați, asistând, fără pretenții. Căci Dumnezeu vine cezând pe mânzul Asinei ca să facă o lucrare de izbăvire, iubiți credincioși. O lucrare de curățire a pământului. O lucrare de stingere și de veștejire a lucrărilor satanice. O lucrare teribilă din care nu pricepem nimic, pentru că nu ne duce mintea și puterile sufletești. Cum sunt florile, iubiți credincioși? Cum au fost odinioară și acum la fel? Atâta doar că atunci erau evrei, iar acum sunt creștinii, noi, cei de astăzi, mai buni, mai răi, mai dușmănoși, mai prietenoși,